Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi plus 420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudoq eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz yana mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Afg'oniston rahbari Hamid Karzayga maktub yo'lladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu maktub so'nggi paytlarda taranglashib boshlagan munosabatni ancha yumshatgan. Yaqinda Hamid Karzay g'arb davlatlari, jumladan AQShda Afg'onistonda o'tkazilgan saylov jarayoniga aralashganini da'vo qilgani Vashington rasmiylari noroziligiga sabab bo'lgan. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
AQSh rahbari Barak Obamaning Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga yo'llagan so'nggi maktubi ikki mamlakat o'rtasidagi strategik hamkorlik oldingidek davom etishi borasida umidlar uyg'otgan. Ushbu maktubda Barak Obama kuni kecha poytaxt Kobulda Afg'oniston baland martabali rasmiylari tomonidan qizg'in tarzda kutib olingani uchun minnatdorlik izhor etib, yaqinda Afg'oniston va AQSh baland martabali rasmiylari o'rtasida Washingtonda so'zlashuvlar o'tkazilishi borasida ta'kidlagan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomak Heraviy ushbu maktub haqida mana bularni aytdi.
Bari nomi munosabat Afg'oniston va Ayolot Muttahidi Amerika strategik tavsif shuda va
maktubda AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi strategik munosabatlar va hamkorliklar borasida ta'kidlanib, mushtarak maqsadlarga erishish uchun o'zaro hamkorliklarni mustahkamlashga ehtiyoj borligi qayd etilgan degan Siyomak, Afg'oniston rahbari Hamid Karzayni Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi biror bir jiddiy gap aytmaganini ta'kidladi. Shuningdek, u maktubda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning may oyida Washingtonga qilajak safari o'z vaqtida amalga oshishi mumkinligi qayd etilganini ma'lum qildi. Kuni kecha Oq uy matbuot vakili Hamid Karzayning g'arbga qarshi chiqishlari davom etgan taqdirda Afg'oniston rahbarining kelasi oyida AQSh rahbari Barak Obama bilan uchrashuvi bekor qilinishi mumkinligi borasida ogohlantirgan edi. Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zosi doktor Kabir Ranjbar Barak Obamaning Hamid Karzayga jo'natgan maktubini ikki mamlakat manfaatiga xizmat qilishini aytadi. Janob Obama Afg'onistonda hukm suradigan vaziyatni yaxshi anglagan holda o'z maktubida Hamid Karzayni o'zining strategik do'sti ekanini ta'kidlagan. Obama darhaqiqat Afg'oniston va AQSh o'rtasidagi do'stlik rishtalarini mustahkamlash uchun yana bir qadam tashlagan. Biz bu borada Hamid Karzay aksil amalini kutamiz. Kuzatuvchilar fikricha o'tgan 8 yil davomida rasmiy Washington va Kobul o'rtasidagi munosabatlar so'nggi kunlardagidek sovuqlashmagan. Qator siyosatshunoslar AQSh hamda Afg'onistonga yordam ko'rsatadigan g'arb davlatlaridan mamlakatdagi sharoitni yaxshi anglab, tomonlar aro munosabatlarning taranglashishiga yo'l qo'ymasliklarini so'raydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Demak, AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston rahbari Hamid Karzayga maktub yo'lladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu maktub so'nggi paytlarda taranglashib boshlagan munosabatlarni ancha yumshatgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol ruknining yangi soniga uni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Parvardigor
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga onajoning rozi qil degan ashullarni mavzu qildik. Bundan 18 yil muqaddam xushro'ygina 17 yoshlik yigit onajoning rozi qil degan nasihat qo'shig'ini aytdi. Sal o'tmay qo'shiq ham, ijrochi ham el og'ziga tushdi. Bu qo'shiq shu qadar mashhur bo'lganidan Mushtum jurnalida samimiy hajv qilindi.
Aslida Marhabo Mamadali va she'ri bilan ilk bora sevimli xonandamiz Abdulhay Karimov tomonidan ijro etilgan Onajoning rozi qil qo'shig'i keyinchalik ilhomning og'zidan otilib chiqqanidan so'ng yanada mashhurlashib ketdi. Bu qo'shiqni er-xotin Marhaboyu Abdulhay akalar yurgaklab olishgan bo'lsa, Ilhomjon uni o'z onasi bilan eson-omon katta qilib olishdi. Ilhom Farmonov konsert zalida uni onasiga ehtirom ko'rsatgan holda ijro etgan kasseta va disklar minglab nusxalarda sotilib, yangi an'anaga asos soldi.
Joy namoz qil poyini, ona joning nozik
Qo'shiq muallifi Ilhom Farmonovni o'zi bilan bog'lanib, uni suhbatga tortdik.
Endi albatta mana san'atda shu yoshligimdan o'zini qiziqib, san'at yo'lini tanlab, shu otamizni kasbini tanlab davom ettirdik. Lekin yoshligimdan o'sha qo'shiq ijro etib, orzular tinchlik bo'lsin, undan keyin senmi deying, dilbara jonon, shu qo'shiqlarni aytganman. Endi uni ham o'ziga yarasha bir muxlislari bor edi. Sekin-sekin o'sha tanilib ana qilganmiz. Undan keyin ona joningni rozi qil degan qo'shiqni ijro etganmiz. O'shanda juda ko'p o'sha onalarimizni nazariga tushib, ularni e'tiborini qozonib, chiroyli ana qilganmiz. Yana ham ilhomlangandan keyin binafsha, o'sha yili binafsha qo'shig'i ham juda o'sha yoshlarimizga ko'p ma'qul kelgan. Sinchalak, gulim gulim. Endi san'atda birdaniga bitta qo'shiq bilan ana qilinmaydi, o'sha har bir yo'nalishda o'sha yoshlarimizga, onalarga, unga bo'lib sekin-sekin tanilib borilaverar ekan. Shuning uchun shu hamma qo'shiqlarim, mana shu aytgan qo'shiqlarim o'sha o'zini yo'nalishida muxlislarni muxlislarga ega bo'lib, har bir chiroyli davralarda hali-hali yodga olishdi. Jamolning sog'inib degan qo'shig'imiz, yana qo'shiqlarimizdan hozirgi paytda mana Laylo qo'shig'i juda ko'p so'raladi, ancha yil bo'lgan bo'lsa ijroimizga. Va shu
endi onajoning rozi qil degan qo'shiq ancha mashhur deyishyapti, men atrofdagi hamkasblarimdan ham so'radim. Endi buni yozilish tarixi qanaqa bo'lgan? Endi nasihat ohangida aytilgan qo'shiq va siz o'sha paytda yosh bo'lgansiz. Endi 20 yashar bola hammaga nasihat qilib tursa, onajoning rozi qil deb.
Albatta.
Qanday bo'lgan edi?
Bu qo'shig'imning tarixi albatta men shu bilas konsert dasturlarida boshqa joylarda yuramiz. Ustozimiz Abdulhay Karimov bu qo'shiqni muallifi Marhabo Karimova yozganlar. Ular ijro etganlar. Shu qo'shiq endi yosh bo'lishimga qaramasdan dilimga bir ko'nglimga yaxshi bir shu qo'shiqni eshitib etkim keldi-da. Shu bir chiroyli davrada eshitib ko'rdim. Shundan keyin ustozga aytsam, o'zingni yo'nalishingda et chiroyli qo'shiq bu dedilar. Shu bilan birgalikda keyin bu qo'shiqni o'zim chiroyli bir shakal berib, o'zim chiroyli bir ijroyimda ijro etdim. Shundan keyin shu u paytda endi zvuk zapisli bo'lardi, anaqa qo'yib o'tkazgan
ekanman. Nechinchi yilda bo'lyapti endi bu? Yilini ayting.
Yili shu 93-larmi, shunaqa bo'lsa kerak, 93-chi yillar bo'lishi kerak. 93-chi yillar.
Shuning bilan keyin mashhur bo'lib ketdi bu qo'shiq, mashhur bo'lib ketdi.
Endi keyin endi u paytda darrov bozorlardan tarqalardi, endi har xil mavzu kuzatdi. Ko'chaga tushsangiz, yoqqa tushsangiz qo'shiqlarni qo'ygan, boshqa qilgan, qo'ygan, keyin o'sha qora ko'z degan qo'shiq o'sha yili chiqqan edi. Keyin shu Jamolning sog'ini, Dilbari jonon shu qo'shiqlar chiqqan, chiroyli albom bo'lib chiqqanda endi hamma qo'shiqlar bir shunaqa bir dastur bo'lib.
Onajoning rozi qil degan qo'shiq bilan bog'liq bir epizodlar, qiziqarli nimalar bormi? Shuni mashhur bo'lishi bilan bog'liq qaysi konsertlarda aytgansiz? Qaysi joylarda?
Albatta, endi har bir chiroyli davralarda bu qo'shiqni ijro etmasam ham
talab qilishadi. Lekin endi juda ko'p mana undan keyin katta sahnalarda aytdim, bayramlarda aytdim. Qanaqa endi epizodlarni aytsa bo'lar ekan.
Siz onangiz haqida gapirib bering. O'zi onangiz tirikmi?
Ha, Xudoga shukr. Onam hayotda. Shu onam endi u paytda yosh bola bo'lganmiz, yosh bo'lganmiz. Albatta mana shu qo'shuvni tayyorlab turib, shu onamni tavallud ayyom kunlari edi, bahor ayyom kunlari edi. O'shanda birinchi bo'lib ijro etganman bu qo'shiqni. O'sha jonli u paytda endi akordeon doira qilib aytib yurardik-da endi ana qilib. Shunaqa shunda ijro etganimda shunaqa bir onam ham to'lqinlanib, bu jonim bor edilar unda. Bularim eshitib ta'sirlanib, shunaqa bir ko'zlariga yosh olib, yana ham menga bir ilhom dalda berilganda yozilishni oldim. Shunaqa bir menga ishonch berilgan shu qo'shiqqa bir harakat qilib yozsam, bir shunaqa qilsam yaxshi bo'ladi degandek bir dalda bo'lgan. Shu to'g'ri kun ketgandan keyin hamma endi bu sovg'a tariqasida aytilgan kishiga eshitilmasdan aqilib shunaqa bir anaqa bo'lgan. Yana nimani aytsam bo'larkan?
O'sha paytda necha yoshda edingiz? Mana shu onajoning rozi qildi degan qo'shiqni aytgan paytda.
20 dan onajoningni rozi qildi degan qo'shiqni aytganimda hozir 92 yil bo'lsa, hozir 18 yil bo'lgan bo'ladimi?
O'sha qo'shiq aytilganida o'zingiz necha yoshda edingiz?
Men o'shanda 17 yoshlar edim, 17-18 yosh.
Onajoning rozi qil qo'shig'ining ijrochisi Ilhom Farmonov bilan suhbatlashyapmiz. Boyagi savolim shuki, 17 yashar paytingizda mana onajonim rozi qil deb aytayotgan bo'lsangiz, ya'ni bu sizning yoshingizdagilar ancha, masalan, bolalar guruhini o'sha paytdagi solisti Tohir Sodiqov boshqacha ohangda aytganda, sizni mana shu an'anaviy yo'nalishga jalb qilgan narsa nima?
Mani avvalambor shu ota muhitim, mani shu dadamlar san'atkorlar, Shomurod Farmonov, shu otamizni nasihatlari bilan, otamiz o'sha yo'l yo'ruvlari bilan shu yo'nalishga shunaqa tarbiya bo'lgan oilada, o'zimiz ham shu san'atkorlarni juda ko'p ustoz san'atkorlar, boshqalar xonadonlarimizga tashrif buyurishardi ularni. Ijrolari boshqa shularni tinglab, boshqa qilib klassik yo'nalishlarni ko'p tinglab, shu ustozlarimizni tinglab, san'atkorlar oilasida bo'lganimiz uchun manimcha shu ta'siri bo'lsa kerak edi.
O'zingizni mana otangizni ustoz deb bilasiz, mana bir konsertda hatto otangiz bilan birga qo'shiq ham aytdingiz shekilli, mashhur bir qo'shiqni, odamlar og'ziga tushgan qo'shiq.
Sizlar salomat bo'lsa bas degan qo'shiqni ijro etganmiz. Otam bilan juda ko'p har bir dasturimda chiroyli bizga bosh bo'lib, o'sha birgalikda qo'shiq ijro etamiz. Bir qadrini degan qo'shiqni ijro etganmiz. Yana u nimadir degan qo'shiqni ijro etgan. Savol javob. Maftumquli bilan
Durdi shoirni muloqoti, ya'ni u nimadir oyog'i yo'q bosadir. Ha,
o'shani ijro etganmiz. O'sha qo'shiqni ijro etganmiz.
Yani format bo'yicha o'sha qo'shiq ijrochisi bir ozgina xirgoy qilib beradi-da, keyin toza variantini qo'yib yuboramiz. Agar imkon bo'lsa, o'sha onajoning rozi qildan bir ozgina xirgoy qilib bersangiz.
Mayli, mayli. Bo'lay desang jannati, eturing,
eturing.
Bo'lay desang jannati, Parvardigor hurmati. Bo'lay desang jannati, Parvardigor hurmati. Muhammadning ummati, onajoning rozi qil, volidangni rozi qil. Buzma ona rayini, Matchti bilgin joyini, buzma ona rayini, matchti bilgin joyini, joy namoz qil poyini, ona joning rozi qil, volidangni rozi qil. Bo'ladimi?
Rahmat, rahmat.
Salomat bo'ling aka.
Johnny, don't Rahmat sizga. Endi kelajakdagi orzularingiz, nimalaringiz, qanday rejalaringiz? Endi bu qo'shiqni aytilganiga 18 yil bo'pti mana endi.
Bu
yo'g'i nima endi?
Albatta mana bu yilgi orzu niyatlarimiz juda ham ko'p. Mana hozir ham ovoz yozish studiyasidan sizlar bilan chiroyli bir suhbat yuritayapman. Yangi qo'shiqlar yozyapmiz. Chiroyli o'zimizni milliy mumtoz qo'shiqlarimizdan o'sha maqomlarimizga yaqin chiroyli bir yo'nalishlarda yangi qo'shiqlar yaratyapman. Xudo xolisa yaqin kunlarda o'sha chiroyli bir qo'shiqlarni muxlislarimizga havola qilamiz. Chiroyli klip yo'nalishida hamda chiroyli o'sha yangi qo'shiqlarimizni havola qilamiz degan niyatlarda turibmiz. Keyin juda ko'p mana chet el safarlaridan takliflar bo'yapti. Uyoqlarga xudo xolisa borib shu o'zbegimizni chiroyli bir san'atini, o'zimizni chiroyli bir san'atimizni, milliy qo'shiqlarimizni chiroyli bir taqdim qilib kelish niyatlarimiz ham bor.
Mayli. Sizga katta rahmat, Ilhomjon. Endi bizga bir qizga telefon qilib, xat yozib so'rayapti, uylanganmi, bola chaqasi bormi, deb nima deylik endi ularga?
Xudoga shukr, oilaviy hayotim yaxshi. Uylanganman. 3 o'g'lim, 1 qizim bor. Hozir kunda hozircha. Keyin yana nima deydi?
Bu tullar bolalaringizni ham san'atkor bo'lishini xohlaysizmi, qo'shiqlar kuylashini?
Hozir agar mana O'zbekiston kanallarini ko'rishayotgan bo'lsa, bayramlarda, boshqalarda tomosha dastasida, o'sha bolalar dastasi chiqqanda o'g'lim Islomjon chiroyli qo'shiqlarni havola qilyapti mana.